Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 18-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын премьер-министрлери Баткенде жолугуп, чек арадагы ок атуудан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөштү.
Мунун аягы чоң жаманчылыктан бүтөрүн эки мамлекетте, эки эл дагы эки мамлекеттин баары өкмөтүнө түшүндү койду.
Ооганстанда президент Ашраф Гани катышып жаткан дийим маалында жардыруу болуп, кеминде 46 киши каза тапты.
Жангечти бомба койгон мотоцикл минип келип, жыйын өтүп жаткан жайга жакын көзөмөл бекетин сүздү.
Бишкекте залкар манатчыларды эскерүү кечеси өттү. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн премьер-министрлери Мухамбеткалы Абылгазиев менен Кохир Расулзаданын жолугушуусу кечке маал аяктады. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында Кызыл Бел көзөмөл пунктунда өткөн жолугушууда эки өкмөт башчы акыркы окуяга өкүнүчүн билдирген. Жолугушуунун жүрүшүндө чек араны тактоо иштерин активдештирүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөшүп жүргөн. Тараптар эки өлкөнүн элдеринин кызыкчылыгы үчүн чек арага чектеш райондордогу чыңалууну жоюу жана кырдаалды курчутууга жеткирбөө үчүн чараларды кабыл алуу жөнүндө бирдиктүү ойлорун билдиришти, деп айтылат кыргыз өкмөтү тараткан билдирүүдө. Келишимдерди аткаруу жана жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да макулдашылган. Ал эми акыркы окуя боюнча кандай конкреттүү чаралар кабыл алынгандыгын кыргыз өкмөтү кабарлаган жок. Жолугушуу жөнүндө расмий дүйшөмбү билдирүү тарата элек 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек райондогу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстан чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп, кыргызстандык мамлекеттик чек ара кызматынын аскер кызматчысы Равшан Муминов курман болгон. Андан тышкары 13 адам ар түрдүү даражадагы жаракаттарды алышкан. Алардын 10-у Бишкекке кече алып келинди. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгондугун тастыктагандыгын жазды. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча премьер-министрлерге чейин эки өлкөнүн чек ара кызматынын өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Өкмөттүн Баткен облусундагы расмий өкүлү Акрам Мадумаров сүйлөшүүлөрдө негизги маселе катары чек ара аймактарында курал колдонууга тыюу салуу болуп жаткандыгын Азаттыкка билдирген эле.
Деген ошо чек ара аймакта курал колдонууну, өзгөчө мына аскердик чоң курал колдонууну бул токтотуу керек. Бул жакшылык алып келбейт, себеби бул мунун жыйынтыгында жөнөкөй жарандар дагы мындайча айтканда жабыркалып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселеге өзгөчө биз дагы мына сүйлөшүүлөрдө ушул маселени коюп атабыз. Мен ойлойм, бул эки тараптын дагы кызыкчылыгы мына ушунда турат.
Ага чейин 17 сентябрь күнү кечке маал Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын бул өлкөдөгү ишенимдүү өкүлүн чакыргандыгы белгилүү болду. Эки өлкөнүн жарандарынын ортосундагы 16 сентябрдагы болгон чатакты талкуулоо үчүн чакырылгандыгы айтылды. Эки тараптын маалыматына караганда чатактын натыйжасында 4 чек арачынын каза болгондугу белгилүү болгон. Жолугушууда тажик тарап кыргыз тараптын аракетине нааразылыгын билдирген. Ага чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчиси Салим Алимзоданы чакырып, ага карата өз дооматын билдирип, нааразылык нотасын тапшырган эле. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Баткендеги Катраң айылдык кеңешинин депутаттары Сапарали Бөрүбаев менен Шайырбек Орозалиевдин суракка алынышынын чоо жайын түшүндүрдү. Министрликтин тергөө кызматынын маалыматы боюнча аталган адамдар Кылмыш кодексинин улут, дин же расалык кастыкты козутуу боюнча козголгон кылмыш ишинде күйөө катары чакыртылган. Анын алкагында Бөрүбаев менен Орозалиев 2 сааттай суракка алынып, башка адамдар менен беттештирилген. Милиция жергиликтүү депутаттардын кимге карата козголгон кылмыштын алкагында суралгандыгын тактаган жок. Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев менен кеңештин депутаты Шайырбек Орозалиев 15-16 сентябрда Ички иштер министрлигине сурак берип чыккан. Алар суракта купуялуулукту сактоо боюнча тил катка кол койгон үчүн эмне жөнүндө болгондугун ачык айтышкан эмес. 14 сентябрда Сапарали Бөрүбаев фейсбуктагы баракча аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек району менен Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда тургандыгын айткан. Буга байланыштуу бир катар жарандык активисттер жергиликтүү депутаттарды Ички иштер министрлигине чакыруу дал ушул маселеге байланыштуу болушун мүмкүн экендигин айтып чыгышкан эле. Эл аралык жаңылыктардан АКШ менен Беларусь 11 жылдан ашык тоңуп турган мамилелерин элчилерди дайындоо менен жандантууну чечишти. 17 сентябрда Минскке сапар менен келген Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Дэвид Хейл мамилебизди жакшыртуунун кийинки кадамы катары элчилерибизди дайындоону чечкенибизди жарыялаганы мен үчүн сыймык деп билдирди. Хейл бул тууралуу Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Маккей менен жолугушуу учурунда айтты. Мындан соң АШ'нын мамлекеттик департаментинин өкүлү Беларусьту чейрек кылымдан бери башкарып келе жаткан президент Александр Лукашенко менен да жолукту. Өткөн айда президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча ал кездеги кеңешчиси Джон Болтон Беларуська алгач жолу расмий сапар менен келген эле Вашингтон менен Минскте мындай мамилени жандантуу аракети батыштын Орусия менен алакасы бузулуп жаткан чакка туш келүүдө. Айрымдар Беларусь жетекчилигинин АКШ менен алаканы жакшыртуу аракетин аймактык бүтүндүктү коргоо менен байланыштырууда. Бурятияда нааразылык митингдеринин уюштуруучусу 10 суткага камак алынды. Улан-Удэнин соту блогер Дмитрий Баировду мурдагы үй бүлөсүнө алимент төлөбөй жүргөн деп тапты. Блогерди митинг учурунда мыйзам бузгон үчүн административдик жазаны өтөп жаткан убактылуу кармоо жайынан соттук приставтардын федералдык кызматына алып барышты. Бурятиянын элдик куралынын депутаты Байыр Сыреновдун айтымында Байыров алимент боюнча 35 миң рубльдык карыз болгон. Бирок бул сумма акыркы күндөрү миллион рубльдан ашык деп көрсөтүлүп калган. Орусиянын курамындагы Бурятияда митингдер 9 сентябрдан бери өтүп жатат. Кийин милициянын митингчилерди таратуу учурундагы күч колдонушун нааразылыктан улам акция бир нече жолу уланууда да кайталанды.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбызга да жайгаштырып койгонбуз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 18 сентябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 23-28, Таласта 22-27, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде 24-29, Ысык Көлдө жана Нарында 15-20. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт. Абанын табы борбордо 25-27 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз тажик чек арасындагы оок атуудан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын премьер министрлери Мухаммедкалы Абылгазиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кахир Расулзада жолугушту. Алар Баткен районунун чек арага чектеш Кызыл Бел айылында кездешти. Оок атышуу 16 сентябрда Лейлек районунда катталган эле. Окуянын жүрүшүнө башынан бери көз салып жүргөн кабарчыбыз Баткенден Жеңиш Айдаров азыр биз менен байланышта турат. Ал жагдай тууралуу баяндап бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, эрне саламатсыңбы?
Эки өлкөнүн премьер министрлери жолугушкан жыйындан кандай жыйынтык чыкты? Кандай кабар ала алдыңыз?
16 сентябрдагы болуп өткөн окуядан кийин кечээ ушул Баткен району менен Тажикстандын Исфара районун чектешкен Кызыл Бел аймагында эки өлкөнүн премьер министрлеринин жолугушуусу кечке жуук өттү. Ал жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу бизге берилген маалыматтар боюнча эки өлкөнүн премьер министрлери ушул окуядан кийинки абалды жөнгөрүү жана ушул чың алууну жеңилдетүү жана чек аралаш аймактарда жаңжалдын ырбап кетпестиги үчүн алдын алуу чараларын биргелешип көрүү боюнча макулдашуулар болгон жана ошол жердеги топтолгон бир топ маселелерди ар тараптуу чечүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр болуп, негизинен эки өлкөнүн ошол чек аралаш аймактарындагы маселелерди кароо үчүн кураторлоруна атайын тапшырмалар берилгендиги айтылды. Бүгүн ушул аймакта эки өлкөнүн вице премьер министрлеринин деңгээлинде өкмөттөр аралык ушул сүйлөшүүлөр жүрөрү айтылды. Негизинен азыркы учурда ушул 16-сентябрдагы ок атуудан кийин аймакта азыр абал турукташып калды. Эч кандай бир жаңжалдар жок жана абалды күч кызматтары көзөмөлдөп турат. Эрнес,
демек мындай конкреттүү кадамга өткөнү турушат десек болобу? Анткени ошо вице премьер министрлер жолукса анда ошол чек арадагы жана такталбаган участоктарды тактоо иштерине бир мындай киришеби экен?
Эми ушул аймактагы иштерди тездетүү жана бир топ топтолуп калган ушул маселелерди чечүү боюнча тапшырмалар берилди деп гана айтылып атат. Ал эми бул боюнча көпчүлүк эле дагы деле бир кандайдыр бир конкреттүү чаралар башталарына анчалык ишенкиребей туруп атышат. Анткени өткөн айда эле ушул аймакта эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда да ушундай сөздөр айтылып, эми абал өзгөрөт, эки өлкөнүн ушул чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр, сезилэрлик жылыштар болотго деп үмүт кылышкан. Бирок арадан эки айга убакыт өтсө дагы бир өзгөрүүлөр болбогондуктан мындай бир ушул жерде биротоло чечип конкреттүү чечимдерди кабыл алынган жок. Болгону мындай жалпылап эле айтылды, өзгөрүү дароо болуп кетишине ишенкиребей туруп атышат да көпчүлүк.
Кыргыз Тажик чек арасындагы ок атышуудан ошол жабыркагандардын бир тобу кечээ Бишкекке алынып келинген эле. Баткенде калгандарынын абалы кандай, алар боюнча биле алдыңызбы?
Ал ушул жалпысынан 13 киши жабыркаган, анын 10 ошол Бишкек шаарына дарыланууга алып кетилген. Аларды алып жолдо жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар болгондугу үчүн алып кетти. Ал эми бул жерде ошол абалы оор деген 3 киши Лейлек районунун Исхана шаарындагы райондук ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Аларды ошол тиешелүү адистер жана дары дармектер жетиштүү, алардын акыбалы бир аз турукташкандан кийин гана алып кетебиз деп айтышты. Алардын абалын дарыгерлер көзөмөлдөп туруп атышат азыр.
Рахмат жеңиш. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя болгон жерден жагдай тууралуу маалымат берди. Биз кырдаалга дагы көз салып турабыз, алдыңкы эфирлерден дагы түз эфирге чыгабыз. Азыр болсо ушул эле теманы атайын маек менен уланталы. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиллаевке кыргыз тажик чек арасындагы жагдай, кырдаал жана чатакты чечүүнүн жолдору тууралуу суроолорду узаттык. Анын ойлорун чогуу тыңдайлы. Табалды мырза, мына Лейлек районунда ошол кыргыз тажик чек арасында атышуу орун алары менен эле парламенттин депутаттар тобу ошол жака чыгып кеттиңиздер эле. Жеринен кабаралдыңыздарбы? Элдин абалы кандай? Мындай бийликтер эми кырдаал турукташып калды деп атат да, сиздин баамыңызда кандай болуп жатат?
Сөзсүз элдин кабарын алдык, солдаттарга кабарын алдык, ошол окуя болгон жерлерге бардык, жарадар болгон жоокерлерге бардык, каза болгон жоокердин үйүнө барып ата энесине, туугандарына көңүл айттык. Андан сырткары Баткен районунун ошо Ортокоз жана Төрт көчөндө ошо айылдын тургундары менен жолуктук. Кырдаал эми элде кырдаалдын коркунуч абалы бар, эми билесиздер чоң баягы аруу жайлар атылгандан кийин элде коркунуч абал бүгүн өтө өнөкөй элде.
Ошо окуяны жеринен көргөн дагы бир депутат Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров да ушул чек арадагы окуяны алдын алып калса болот эле деген пикирин билдирди. Сиз кандай ойлойсуз, ошону ушуга жеткирбей алдын алып калса болобу эле?
Сөзсүз эми бул дагы акыркы эки күндө күчөп кетти да, көрдүңүз да, бизде кошуна тараптардан жанагындай такталбаган жерде курулуш иштерин жүргүзүп келгенден ушул эки өтөн посттордо болду да, бул посттордо кагылышуу негизинде болуп кетти. Эми бул жерде мен бирөөнү күнөөлөп бирөөнү актаганга убакыт жок деп ойлойм, себеби элдин маанайы башка. Бул жерде баарыбыз биримдикте, өкмөттө, президентте, парламентте жөнөкөй эл, жөнөкөй жарандарыбызда биргеликте сабырдуулук кылып ушул маселени чечкенге аракет кылса. Өкмөт башчыда азыр мына жолугушуу бар болуп атат, эки өкмөт башчынын азыркы кезде мен ойлойм кырдаал эртеңге чейин жеңилдейт.
Ошол кыргыз-тажик чек арасындагы талаш тиркелер боюнча буга чейин дагы ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик жолугушуулар өтүп келди. Мына жаздагы чыр чатактардан кийин ал тургай Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да жолуккан болчу. Бирок эми ошого карабай эле чек арадагы ошо талаш тиркелер толук такталбай жатат, чыр чатактар басылбай жатат. Сиз буга чекит коюунун кандай жолдорун көрүп жатасыз?
Бул жерде бир мамлекет чечилип билесиздер, эки мамлекеттин жагынан чечиле турган нерсе анын аракетин кылып атат азыр баары өкмөт мүчөлөрү дагы. Бул жерде кээ бир эми талаш маселелер бар да билесиздер, эки мамлекеттин кызыкчылыгы ошол маселелердин негизинде мен ойлойм кодоалышуу алып келип коет. Менин оюмча талаша турган деле азыр жигиттиркелерди билесиздер, ал жерден негизги баягы саясий жана баягы өзүнүн позициялык кызыкчылыктары бар да билесиздер, ал ворох биринчи очередь кошуна тарабынан ушундай маселелер бар. Андан сырткары дагы толтура бир рычагтар ошондой негиздер болуп атат го дейм.
Демек соңку окуянын сабагы менен эки өлкөнүн бийлиги ошол чек арадагы талаш тилкелерди эртерээк чечет деп үмүт артып жатасызбы?
Мен сөзсүз чечилет деп ойлойм. Бүгүнкү кырдаал көрсөттү, бул эки мамлекетке дагы баягы пайдасы келбейт. Бул мунун аягы чоң жаманчылык менен бүтөрүн эки мамлекет да, эки эл дагы эки мамлекеттин баягы өкмөтү да түшүндү деп ойлойм.
Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиллаевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр болсо азаттыктын жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коелу. Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалы Абылгазиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кахир Расулзада жолугушуп, чек араны тактоо иштерин активдештирүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 17 сентябрда Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы ишенимдүү өкүлү эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда 16 сентябрда кыргыз тажик чек арасында болгон чатакты талкуулаш үчүн чакырылганын билдирди. Ички иштер министрлиги Баткендеги Катраң айылдык кеңешинин башчысы Сапаралы Бөрүбаев менен аталган айылдык кеңештин депутаты Шайырбек Оразалиевдин суракка алынышынын себебин түшүндүрдү. Башкы прокуратура Альфа Телеком боюнча соттолгон Алмазбек Абековдун активдерин кайтаруу үчүн Лихтенштейндин тиешелүү органдары менен кызматташып жатканын билдирди. АКШ менен Беларусь 11 жылдан ашык тоңуп турган мамилелерин элчилерди дайындоо менен жандантууну чечишти. Бурятияда нарызылык митингдеринин уюштуруучусу 10 суткага камакка алынды. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит ор сайтынан окуп туруңуз. Азыр болсо уктуруубуз Элралык баян менен улантылат. 17 сентябрда Ооганстанда эки жерде болгон жарылуудан кеминде 46 киши наут болду. Парван провинциясында президент Ашраф Гани катышып жаткан жыйын маалында бомба жарылып 24 киши курман болгон. Кабул администрациясы Гани аман эсен экенин бышыктады. Эки чабуул үчүн тең жоопкерчиликти талиптер өз мойнуна алды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бейшембиде Парвандын ооруканасынан маалымдашкандай, бул чабуулдан жаракат алгандардын саны 30 ашты. Президент Гани өзү жабыркабаганын анын жардамчысы билдирди. Ашраф Гани провинциянын борбору Чарикарга 28 сентябрга белгиленген президенттик шайлоого карата эл менен жолугушуу үчүн келген. Парвандын полиция башчысынын орун басары Абдулбаси Гүлбахари Азаттыктын угган кызматына билдиргендей, жарылуу Гани полициянын окуу имаратында турган кезде болгон.
Жан кечти, бомба коюлган мотоцикл минип келип жыйын өтүп жаткан жайга жакын көзөмөл бекетин сүздү,
деди ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими. Аймактык оорукананын башчысы Сангин Азаттыкка билдиргендей, жарадар болгондордун ичинен 11 киши оор абалда, арасында аялдар менен балдар дагы бар. Тез жардам унаалары дагы деле иштеп жатышат, курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн, деди дарыгер. Ушул эле күнү түш болгондо Кабулдун борборунда дагы бир жанкечтин жардыруусунан 22 адам мерт кетип, 38 киши жаракат алган. Кол салуулардын экөөнү тең жоопкерчиликти талиптер алды. 16 сентябрда Ооганстанда америкалык бир аскер жана кеминде 7 жайкан тургун каза болгон. НАТО баштаган чечкиндүү колдоо миссиясы америкалык аскер салгылашта курман болгонун маалымдады. Ушуну менен жыл башынан бери Угасанда АКШнын 17 аскери ок болушту. Талибан кыймылы элди шайлоого катыштырбоо максатында чабуулдарды күчөтүүгө убада берген. Угасанда президенттик шайлоо 28 сентябрда өтөт. Ага экинчи президенттик мөөнөткө ат салышып жаткан Гани менен бирге дагы 17 талапкер катышууда. Шайлоо өнөктүгү Угасанда дээрлик күн сайын адам өмүрүн алган чабуулдар менен коштолуп жатат. 9 сентябрда АКШ Талибан менен сүйлөшүүлөр токтогонун жарыялаган. Сүйлөшүүнү токтотууга 2 сентябрда согушкерлердин Кабулда 12 кишинин өмүрүн алган жардыруу уюштуруусу себеп болгон. Замира Кожобаева, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Нарын шаарынын тургуну Роза Күнтубаева үйүнүн так эле түбүндө орун алган электр трансформаторду алдыра албай соттон сотко кайрылып жүрөт. Ал эми Нарын шаардык электр тармактар ишканасынын жетекчилиги көмөкчөрдөн муниципалдык жердин аймагында экендигин сотто далилдеп эч кайда жылдырбайбыз деп көшөрүүдө. Теманы Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын борбордук бөлүгүндө орун алган бул трансформатордон азыр 250 кардар электр энергиясын колдонушат. Бирок анын жайгашкан жери Күнтубаевага ачык эле ыңгайсыздык жаратат. Анткени трансформатор анын коргоосунун ичинде, жашаган үйү менен көмөк чордондун аралыгы 2 метрге жетип жетпейт. Дарбазасынан автоуна тыгылып араң кирет.
Госрегистр деген ал мезгилде мен көп жерге бардым, архитектурага бардым. Ген план болот дейт, ошо ген планда ошо бар бекен депчи. Анан архитектурдун азыркы начальник азыр ошол эркин бекен ошолор айтты. Ал мезгилде силер сатып алган ошол мооке патшаңыз турган ошол жылдарда ген план деген жок болчу. Мына азыркыга чейин жок ген планы, мына 3 жылдан бери эмарам жатасыз деди. Шаардын ген планы вообще өмүрүндө болгон эмес деди, минтип айтты. Мында кагазда бар, ар бир докпандында. Анан ген план деген жок экен.
Тыгылган эч нерсе эмес, дейт Күнтубаева. Ал бир жагынан трансформатордон чыккан дырылдаган үн тынчыбы салса, экинчи жагынан зымдары чыртылдап үзүлгөндө өрт чыгып кетпесе экен деп коркуп жашайбыз, дейт.
Бул патстанция ушу биз жашагандан бери көп эле жолу жыл мезгилинин ар кайсы мезгилинде тарс деп жарылат да зымдар өзүлөт, көк түтүн чыгат буркурап. Ошол мезгилде өрт чыкса эмне болмокчу, кандай болмокчу? Биздин өмүрүбүз бала бакырамдыкы, биз кудай сактасын деп ушунча жарым жыл жашап келип, мисалы мен бала эми менин неберелеримден коркум, элден да коркум да.
Күнтубаеванын бул үйү документ боюнча 1969 жылы салынган экен. Ал эми трансформатор 1972 жылы орнотулган. Ошондон бери Нарын шаардык электр тармактар ишканасы менен үйдүн кожоюндары бир пикирге келишпей талашып тартышып жүрүшөт. Алгач үй ээси шаардык сотко кайрылганда сот трансформатор туура эмес жайгашкан деген өкүм чыгарган. Бирок облустук жана жогорку сот Нарын шаардык электр тармактар ишканасынын пайдасына чечкен. Аталган ишкананын башкы инженери Канат Түйшеев Күнтубаева үйүн трансформаторго жакын кылып, кийин узартып алган, дейт.
Трансформатор көмөкчөрдөн жанында жашаган кардарыбыз ушу такыр бизди немеге киргизбей атат да, көмөкчөрдөнгө. Анан көбүнчөсүн ошо кулпуларыбыз талкаланып калат, ачылып калат, сындырып салат, белгисиз себептерден ошондой болуп атат да. Анан жеринде барып биз бир нече жолу ак түзгөнбүз, ушуга чейин ошо мындай эсептеге келсек бир 10 чакты жолу кулпусун алмаштырып турабыз. Салам барабыз, салам салабыз, салам барабыз, салам салабыз. Авария болгон учурларда кире албай калып атабыз көмөк чордонго.
Башкы инженер белгилегендей, көмөк чордонду корган дубалдардын кулплары ачык калган учурлар көп эле болот. Мындайда анын ичине кичине балдар кирип кетет деп эч ким кепилдик бере албайт. Ушундан улам азыр трансформатор жайгашкан жер гана башкы көйгөйгө чыгып, анын коопсуздук маселеси унутта калгандай элес калтырат. Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын инспектору Адилет Курманкожоев трансформатордун жайгашкан жери жана коопсуздугу кандай сакталышы керек деген суроолорго мындайча жооп берди.
Жалпы жолунан ошо трансформаторлордун үйлөрдөн башка жана башка курулуштардан аралыгы строительный норма СНИП боюнча 10 метр аралык болуш керек. Ошого жараша трансформаторлордун жана ограждение тосулушу шарты тосулушу керек деген суроо боюнча трансформатор көмөк чордондордун өзүнүн бийиктиги жооп бериш керек да. Анан бийиктиги орнотулган трансформатордун бийиктиги жооп берсе талапка, эреженин талабына жооп берсе, анда ограждение тосулбайт.
2013 жылы Атбашы районундагы Акчар айылынын мектебинин короосунда жайгашкан трансформатордун эшиги ачык калып, ага 4-чү класста окуган кыз ичине ойноп кирип ток коронган. Дарыгерлердин ошол кездеги билдирүүсү боюнча кыздын денесинин 60-70% күйүп калган. Бул окуя болгондон кийин гана райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери трансформаторду кулбулап бекитип коюшкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бишкекте залкар манасчыларды эскерүү кечеси өттү. Иш-чарага өкмөттөн, жогорку кеңештин өкүлдөрү, манасчылар, Манас таануучулар, студенттер катышты. Жыйын учурунда Манас таануу багытында изилдөө иштери начар жүрүп жатканы, азыркы манасчылардын чыгарбачылыгы иликтенбей, улуу өнөрдү алып жүргөн таланттар мамлекет тарабынан колдоого алынбай жүргөнү айтылды. Эскерүү кечесине Зайырбек Ажыматов катышып келди. Анын баянын чогу тыңдайлы.
Сахнада катарлаш отуруп алып, хор менен Манас айтып жаткан Бишкек шаардык 91-чи мектептин жана Тайтеүш мектебинин окуучулары.
Мамырдын сары чөлүнө, айдын көлдүн жээгине байжактык кол.
Бул иш-чара залкар манасчылар Балык Кумарулунун 220, Жаңбай Кожоев уулунун 150, Молдо Осан Мусулманкуловтун 135, Саякбай Каралаевтин 125, Уркаш Мамбеталиевтин 85 жылдыгына арналып өттү. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев өз сөзүндө жыл сайын 17 сентябрь манасчыларды эскерүү күнү катары салтка айланып баратканын айтып, буларга токтолду.
14 декабрь бизде Манас күнү белгиленип отурат. Мына биздин Манас мыйзамынын кабыл алынгандыгына байланыштуу биздин коңуз күнүбүз быйыл биринчи жолу салттуу түрдө мына майрам болуп белгиленди. Салттуу музыка күнүбүз белгиленип атат. Ал эми мына бүгүн манасчыларды эскерүү күнү деген бул ыйык күн менимче. Анткени манасчылар биздин руханий пайгамбарларыбыздай болуп, элибизди жакшылыкка үндөп, ар намысын уздойготуп, улут катары калыптандырып, мына бүгүнкү күнгө жеткирген десек болот.
Иманалиев бул жолу эскерилип жаткан 5 манасчы тең манасчылык өнөрдүн туу чокусунда турарын кеп кылып, алардын атын даңазалоо боюнча өкмөттүк бир нече иш-чаралар бекитилгенин кошумчалады. Бул темада мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү Аалы Молдоканов кеп коскоп, кыргыз коомунда Манас темасы көп сөз болгону менен адатта ал жөнүндө өткөн иш-чараларга катышкандар аз болорун, илимий чөйрөдө бул теманы тыкыр изилдеген окумуштуулар жок эмес экенин ортого салды.
Анан баягы Мурдакы муундагы кичине Манасты текст изилдеп жүргөндөрдүн баары көз өтүп кетип калды. Анан бул кийинкилерден Манасты көбүрөөк кеп кылганыбыз менен колго алгандарыбыз көп жок эле болуп турат. Мына манасчыларыбыз чыгып жакшы болду. Бирок эми алар эмнени айтып атат? Жаттап алып айтып атабы? Же өздөрүнүн кошумчалары барбы? Муну деле бир мындай салыштырып изилдеп аткан эч ким байкалбайт.
Молдоканов ага болбой эле учурда бул теманы көрүнгөн жерде көтөрө чаап кеп кылып, Бишкек шаарынын атын Манас деп өзгөртүүнү демилгелегендер, Атургай андагы каармандардын атын арак шараптан бери койгондор чыкканын, залкар манасчылардын маарекелери көбүнчө шоу түрүндө өтүп, терең маани берилбей жатканын сындады. Бүгүнкү манасчыларды изилдеп жүргөн фольклор таануучу Чолпон Субаккожоеванын пикиринде Молдоканов айтып жаткан сын пикирлердин негизги себеби мамлекет тарабынан азыркы манасчыларга жасалып жаткан кайдыгер мамиленин жыйынтыгы.
Манас мыйзамы болсо дагы, Манас академиясы, Манас институту ачылып атса дагы дүйнөлүк деңгээлге чыга албай келет да. Анткени Кытай эл республикасында бүгүнкү күндө 81 манасчы мамлекеттик деңгээлде статус менен манасчы деген маяна алат. Биздин Кыргызстанда 2 манасчы гана мамлекеттик статуска ээ. Бирөөсү Камил Мамадалиев, Манас Ордо комплексинин манасчысы, экинчиси биздин улуттук филармониянын манасчысы Самат Көчөрбаев. Калган манасчыларыбыздын баарысы көчөдө.
Субаккожоева 1995 жылы Кыргызстанда дүңгүрөтө өткөрүлгөн Манас миң мааракесинин алкагында болгон манасчылар сынагында баш байген алган Назаркул Сейдрахманов бүгүнкү күндө болгону 3000 сом пенсия менен жашап жатканын, ошол эле учурда мамлекет эч кандай ийгиликке жетише элек спортчуларга айына 5000 сом стипендия төлөп турарын кошумчалады. Манасчы Рыспай Исаков болсо бүгүнкү күндө Балык Кумар уулу, Жаңбай Кожоев уулу, Молдо Осан Мусулманкулов, Саякбай Каралаев, Уркаш Мамбеталиев сындуу манасчылардын маарекелери чакан чөйрөдө болсо да белгиленип жатканы бул өнөрдү даңазалоо экенин айтып, мамлекеттин азыркы манасчыларга болгон камкордугу тууралуу буларды кошумчалады.
Эми бул маселе далай жолу айтылган, маданият министрлигинде да көтөрүлгөн, учурунда премьер министрдин деңгээлинде көтөрүлүп, убада берилип ишке ашкан эмес. Бул эми азыркы мамлекетте ойлоно турган маселе деп ойлойм,
дейт Рыспай Исаков. Адистердин айтымында учурда Кыргызстанда 30 тегерегинде манасчы бар. Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоору 2011-жылдын 9-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, ошол эле жылдын 28-июнунда президент тарабынан кол коюлган. Мыйзамдын негизги максаты Манас эпосун сактоо жана анын кадыр баркын көтөрүү, коргоо жана Манас таануучуларды, эпосту алып жүрүүчүлөр болгон манасчыларды мамлекеттик колдоого алуу болору айтылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кезектеги жарым сааттык берүүбүз аяктап баратат. Радиодо сүйлөп жаткан менерибиз Нурматов, ал эми үн режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу. Бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 18-сентябрь, күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Баткенде кыргыз жана тажик премьер-министрлери жолугуп, чек араны тактоону активдештирүүнү сүйлөштү. Орусиянын бир катар маданият ишмерлери Москвада 3 августта өткөн митингден кийин кармалып, абакка кесилген актер Павел Устиновду колдоп чыгышты. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда маселе көтөрүлгөнүнө карабай, базар коргондун жазы кечүү айына электр энергиясы жетпей келе жатат. Бул чарылышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, дегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Асановко берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы кырдаалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн премьер-министрлери Мухаммедкалай Абылгазиев менен Кохир Расулзада 17-сентябрь күнү кечке маал жолукту. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматына кабарлашты. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы Кызыл Бел көзөмөл пунктунда өткөн жолугушууда чек араны тактоо иштерин активдештирүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөшүп жүргөн. Келишимдерди аткаруу жана жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү дагы макулдашылган. Ал эми акыркы окуя боюнча кандай конкреттүү чаралар кабыл алынгандыгын кыргыз өкмөтү кабарлай элек. Жолугушуу боюнча расмий дүйшөмбү азырынча билдирүү тарата элек. Ага чейин эки өлкөнүн чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушуп, анда чек ара аймактарында курал колдонууга тыюу салуу боюнча сөздөр жүргөндүгүн өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттыкка билдирген эле.
Деги эле ушу чек ара аймакта курал колдонууну, өзгөчө мына аскердик чоң курал колдонууну бул токтотуу керек. Бул жакшылык алып келбейт, себеби бул мунун жыйынтыгында жөнөкөй жарандар дагы мындайча айтканда жабыркалып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселеге өзгөчө биз дагы мына сүйлөшүүлөрдө ушул маселени коюп атабыз. Мен ойлойм, бул эки тараптын дагы кызыкчылыгы мына ушунда турат.
Ал тапта 16-сентябрдагы окуядан соң Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын бул өлкөдөгү ишенимдүү өкүлгөн чакырганы белгилүү болду. Анда тажик тышкы саясат мекемеси кыргыз тарапка нааразылык нотасын тапшырган. Ага чейин 17-сентябрь күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчиси Сухроб Алимзоданы чакырып, өз дооматтарын билдирип, нааразылык нотасын тапшырган эле. 16-сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп, Кыргызстандын чек ара кызматынын кызматкери Равшан Муминов курман болду. Андан тышкары 13 адам ар түрдүү даражадагы жаракаттарды алышкан. Алардын ичинен 10 жаран кече Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик транспорттук учагы менен дарылануу үчүн Бишкекке жеткирилди. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстан кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгондугун тастыктагандыгын жазып чыкты. Ички иштер министрлиги Баткендеги Катраң айылдык кеңешинин башчысы Сапарали Бөрүбаев менен аталган айылдык кеңештин депутаты Шайырбек Орозалиевдин суракка алынышынын себебин түшүндүрдү. Министрликтин тергөө кызматынын маалыматы боюнча аталган адамдар Кылмыш кодексинин улут, дин же расаралык кастыкты козутуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинде күбө катары чакырылган. Анын алкагында Бөрүбаев менен Орозалиев 2 сааттай суракка алынып, башка адамдар менен беттеш келтирилген. Милиция жергиликтүү депутаттардын кимге козголгон иш боюнча суралып жаткандыгын тактаган жок. Катраң айылдык кеңешинин депутаттары Сапарали Бөрүбаев менен Шайырбек Оразалиев 15-16 сентябрда Ички иштер министрлигине сурак берип чыккан. Алар суракта купуялуулукту сактоо боюнча тил катка кол койгон үчүн эмне жөнүндө суроолор болгондугун айтышкан эмес. 14 сентябрда Сапарали Бөрүбаев Facebook-тагы баракча аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек району менен Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда тургандыгын айткан эле. Буга байланыштуу бир катар активисттер жергиликтүү депутаттардын ички иштер министрлигине чакырылышын дал ушул маселеге байланышы бар болушу мүмкүндүгүн айтып чыккан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ооганстандагы Талибан кыймылы уюштурган кош теракты айыптады. 17 сентябрдагы терактан кеминде 48 адам мерт болуп, ондогондору жаратылган. Талиптер уюштурган жардыруулар өлкөдө президенттик шайлоого 11 күн калганда орун алды. Бул чабуулдар аркылуу талиптер адамдарга жана Оогонстандын мамлекеттик институттарга мамилесин көрсөттү деп айтылат АКШ мамлекеттик катчысынын билдирүүсүндө. Буга чейин согушкерлер өлкөдө президенттик шайлоону өткөрбөгө убада кылышкан. Шаршемби күнү Ооганстандын учурдагы президенти Ашраф Гани үгүт митингин уюштуруп өткөрүп жаткан жерде жан кечишти өзүн жардырып жүргөн. Андан 26 адам каза болуп, 40 ашыгы жараат алды. Расмий бийлик өкүлдөрү жардыруудан Ашраф Гани жабыркаган жок деп билдиришүүдө. Ошол эле күнү Кабулдун борборунда дагы бир жардыруу орун алып, анын кесепетинен кеминде 22 адам мерт кетти, ондогондору жараат алды. Бул 2 жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алууда. Ооганстанда президенттик шайлоо 28 сентябрга белгиленген. Президент Ашраф Гани 2-мөөнөткө өлкө башчылыгы үчүн бул шайлоодо ат салышууда. Орусиянын курамындагы Бурятияда нааразылык митингдерин уюштуруучусу 10 суткага камакка алынды. Улан Уданын соту блогер Дмитрий Баировду мурдагы үй бүлөсүнө алимент төлөбөй жүрөт деп тапты. Блогерди ага чейин митинг учурунда мыйзам бузган үчүн административдик жаза катары камакка алган. Убактылуу кармоо жайынан аны дароо эле соттук приставтардын федералдык кызматына алып барышты. Орусиянын курамындагы Бурятияда митингдер 9 сентябрда башталган. Алгач ал орус президенти Владимир Путинди бийликтен түшүрүү максаты менен жолго чыккан якучалык бакшы Александр Габышевди колдоо эрөтүндө өткөн. Кийин милицияны митингчилерди таратыш үчүн күч колдонушуна нааразылыктан улам акция бир нече жолу кайталанды.
Рахмат, күндүн окуяларын Бакыт Асановдун тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында 18 сентябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 23-28, таласта 22-27, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 24-29, Ысык Көлдө жана Нарында 15-20. Бийиктоолу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт. Абанын табы борбордо 25-27 градусту түзөт. Анда бул уктуруубуздун жарым сааттык уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кахир Расулзода Баткенде жолугушуп, чек араны тактоо иштерин активдештирүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөштү. Биз кайра эле аймактагы кырдаал тууралуу кабар алуу үчүн Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго байланышка чыккан турабыз. Жеңиш, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыңбы, Эрнест, угуп жатам.
Мурдагы берүүдө эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча кыскача айткандай болдуңуз. Расмийлерден дагы маалымат ала алдыңызбы жолугушууда сөз болгон жагдайлар боюнча?
Мен бүгүн ошол райондук жетекчилик менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен азыр сүйлөштүм. Алардын айтымында бүгүн ошол түн тынч өттү, эч кандай бир мыйзам бузуулар же болбосо тирешүү, жаңжал деген болгон жок. Баардык абал туруктуу. Чек аралаш аймакта элдер ошол ок атышуу болгон күнү коопсуз жайга чыгып кеткен элдер кайра үйлөрүнө барып атышат, коопсуздукту күч кызматтары карап туруп атышат деп айтышты. Ошондой эле бүгүн ушул максат аймагында же болбосо азырынча жайы так эмес, бирок эки өлкөнүн вице премьер министрлеринин деңгээлинде сүйлөшүү уланат. Буга кечээки эки өлкөнүн премьер министрлеринин жолугушуусундагы коюлган тапшырманын алкагында сүйлөшүүлөр жүрөт. Чек ара кызматынын төрагаларынын Бирагын жолугушуусу болот деп айтышты. Кечээ ошол эки өлкөнүн премьер министрлери чек арадагы абалды жөнгөрүү жана чыңалууну жеңилдетүү менен калк арасында түшүндүрүү чараларын жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эми мындан ары ошол вице премьер министрлердин деңгээлинде жолугушуу уланышын тапшырма берген. Ал тийиштүү кызматтар эки өлкөнүн жолугушуп абалды жөнгөрүү жана алдыдагы жаңжалдарды болтурбоо максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт экен. Эрнес,
кечээ ок атышуу болгон ошол кыргыз тажик чек арасына жакын Максат айылынын айрым тургундары жеке коопсуздугу үчүн үйлөрүнөн чыгып кетишкени кабарланган. 150 ашуун киши ошол Бешкент айыл өкмөтүнүн эски Овчу айылындагы мектепке жайгаштырылганы да кабарланды эле. Алардын абалы кандай?
Ал жерде ошол негизинен Максат айылында 203 кожолук бар. Ал жерде 900 жаран бар экен. Алардын дээрлик жарымдан көбү ошол аялдар менен жаш балдар ок атышуу болгон күнү жакынкы айылдарга чыгып кетишкен. Аларды атайын бийлик тарабынан кандайдыр бир эвакуация уюштурулуп чыгарылган эмес, жарандар өз алдынча чыгып кетишкен. Алар туугандарыныкында, жакындарыныкында, ошол тааныштарыныкында жашап турушкан. Ал эми ошондой жашоого мүмкүнчүлүгү жок 150 жаранга ошол Максат айылына жанаша жайгашкан Бешкент айыл өкмөтүнүн Орч Калача айылындагы мектеп имаратына жайгашкан. Ал 150 ашуун жаранга жергиликтүү бийлик тарабынан тамак аштары уюштурулуп, эгерде каалоочу үйүнө кайтам дегендер болсо каалаган мезгилде кете берсе болот деген жана ал жерге атайын дарыгерлер да бөлүнүп алардын ден соолугун көзөмөлдөп туруп атышат. Дээрлик алардан дагы улам үйлөрүнө кайра кетип аткандары бар.
Кыргыз тажик чек арасындагы ок атышуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп иликтенип баштады деп маалымдалды. Андан кабарыңыз барбы?
Бул боюнча азыр эки тараптуу ошол кечээки премьер министрлердин жолугушуусунда да айтылды деди. Ошол абалды иликтеп тергеп бир адилет чечим чыгарып күнөөлүүлөрдү жазага тартуу боюнча да маселе көтөрүлүптүр. Бирок бул боюнча буга чейинки дагы ошол жыл башынан бери 2-3 жолу ушундай бир чоң жаңжал болду. Анда да ушундай эки тараптан биргелешкен комиссия иштеп чыгымдарды калыбына келтирүү жана күнөөлүүлөрдү боюнча маселелер көтөрүлгөн. Бирок алардын биринен дагы натыйжа чыккан эмес. Ошондуктан бул жолкушунда дагы кандайдыр бир чечимдер чыгып бир кабыл алынышыга эч кимдин көзү жетпей туруп атат азыр.
Рахмат жеңиш. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя болгон жерден жагдай тууралуу маалымат берди. Биз дагы кийинки уктурууларыбыздан дагы кенен кырдаалга көз салып турабыз жана Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу макала баяндарыбыздан кенен окусаңыз болот. Эми Кыргызстанда жарык көргөн гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга селеп салат.
Майдан кести булсанын Арина Рыспаеванын чек ара талашына чекит коюлбаса чоң чырга айланабы деген макаласы менен ачып, мамлекет башчысынын кырдаал боюнча үн катканы жана тийиштүү аракеттерди көрө баштаганы демөөр байлатаарын, Өзбекстан менен Тажикстан, Өзбекстан менен Казакстан чек ара тилкелерин эбак тактап алышканын, коңшулардын ичинен биздин өлкөдө гана бирде Өзбекстан, бирде Тажикстан менен чыр чыгып, Кыргызстан талаштан башы арылбай келатканын баяндап, эми ушул окуядан кийин талашка чекит коюлар деп жазды. Саясат талдоочу Сабыр Мукамбетов КСДПны Акаев менен Бакиевдин эл менен байланышы жок чөнтөк партиясындай көрүп жатышат, жаңылышасыңар деген маегинде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тууралуу, Текебаев тууралуу, келеаткан шайлоо тууралуу, партиялар тууралуу кеп кылса, Автандил Белекуп макаласын чындык ачуу, бирок ансыз жашоого мүмкүн эмес же жөн эле жерден чуу салган Карабай Турусбековго жооп деп атап, анын эл бузарлардан мурда молдолор айныйт деген макаласына каяша жообун жарыялады. Саясат таануучу Табылды Акеров макаласын тил саясатынын туура эмес туура жолго коюлбай жаткандыгынын бирден бир себеби мектептерде уюшкан коррупция деп атап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Арина Рыспаеванын дагы бир макаласы Аша жана анын командасы чындыкты жалган менен жеңгиси келеби деген ат менен жарык көрсө, Абсамат Теңизбековдун макаласы Каныбек Исаковда реформаторлук шык барбы деген ат менен жарык көрдү. Майдандын бул санынан ошондой эле Алабука району тууралуу баянды Өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин массалык маалымдоо каражаттары тууралуу, Бакай Чилтегиндин Кытай менталитети тууралуу баяндарын жазуучулар Олжобай Шакирдин жазуучулардын айткандарынан жыйнаган тамашалар менен Султан Раевдин энеси касиетке арнаган туман аттуу аңгемесин окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести болсанын чек арадагы кан деген баш тема менен ачып, ал арада президент Сооронбай Жээнбеков кечээ тиешелүү жетекчилер менен чек ара боюнча кеңеш өткөргөнүн, латын арибине өтпөй турганыбызды да айтканын Александр Тузовдун макаласында кеп болду. Массалык иш чаралар шаарда өткөрүлүшү керек деген суроого пикирлер, профсоюздагы чыр, желимден жасалган таштанды челектерди кимдер жасаганы, Борбордогу жол ремонту кандай жүрүп жатканы, айыл чарбасындагы иштер, компьютер үйрөнүү жашка карабай тургандыгы тууралуу макалалар, маалыматтар бар. Багыт кести баткендеги чек арада кадимкидей согуш деген, арабандагы суусактагы сөзбектерге өтүп кетти деген, латын арибине өтүштүн кажети жок деген, убактылуу өкмөтчүлөр биригип бир күч боло албайт деген, Кожобек дагы кокуйлап катуу сынга кабылды деген жана башка майда маалыматтарды тартуу кылды. Дагы бир кабарында чек арадагы абал начар экендигин айталык деп баткенден келген эки депутат Сапыралы Бөрүбаев менен Шайырбек Орозалиевди ички иштер министрлиги чакыртып алып 8 саат бою сурак кылган айтылганын, чындыкты билдиргиси келгендерди минтип чыркыратып баса калгандыктын арты жакшы болбостугун жазды. КСДПнын басма сөз кызматы экс президент Алмазбек Атамбаевди туулган күнү менен куттуктап, сиз жалгыз эмессиз, Кыргызстанда сизди тебелеп салууга жол бербей турган адамдар бар экенин билип коюңуз. Сиз мындай сынактарды нечени көргөнсүз, сизге сабырдуулук жана ден соолук каалайбыз деген сыяктуу каалоо тилектерин арнады. Баратбай Аракеев сыртынан мамлекетпиз, ичинен былжып баратат деген макаласында сыртынан караганда кадимкидей эле мамлекет экенибизди, бирок ичине киргенде тирешумдук иштер болуп жатканын, минтип кете берсек мамлекеттин жок болоор күнү да алыс эместигин, адам жамандыкты эстээрде сөзсүз жакшылыктарды эстээрин, кечээ совет доорунда кызматкер дегендердин баары миңдеген текшерүүдөн өтүп барбанан кызматтарга коюлганын, анан кызматында кенедей эле чекилик келтирсе ичинен айдалып экинчи кайра мамлекеттик кызматка жолотулбаганын, азыр болсо мээсинде бир нерсе барбы же жокпу, билими жетеби же жетпейби, иштеп кете алабы же иштей албайбы дегендер тыптыйпыл калып, тууганчылык, тааныш, билиштик менен көкмээлер, жинди чалыштар, дипломдордун бирин эмес бир нечесин сатып алгандар, иши кылып итибайлар менен чотубайлар, эң башкы критерий акчасы болгондор гана кызматка коюлуп келе жатканын, акыркы кездер адегенде миллиондор менен кармалды делип, дүңгүрөтө элге жар салынып, аны бийлик коррупция менен оңбогондой күрөш жүргүзүп жаткансып, кайта кайта кесиптерге жаздыртып, телелерден жумалап, утур утур айттыртып, анан түрмөгө кесилди кылып, анан унуткары болтуруп бир күн эле бошонуп келмей адат пайда болгонун, мисал жакында эле $100,000 пара менен кармалып 14 жылга кесилип кеткен ген прокуратуранын мурунку бакандай кызматкери Кылычбек Арпачиев түрмөдөн чыкканын, мындай укмуштар уланып келе жатканын, бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзам диктатурасы эмес, акча диктатурасы айныгыс болуп орногонун жазды. Аракеев андан ары президент, премьер министр, спикер үчүн кеңешип туруп, тажик өзбектер менен сүйлөшүп чек ара маселесин бүтүрүп койсо болбойбу? Үчөө тең эл кыдырган болуп, деле кой, өз колу менен салгансып, жаңы мектептерди ачып, лента кесип, кооз-кооз сүйлөп, берген тамагына жарылганча тоюп баса беришет, деди. Автор андан ары Кумтөр жөнүндө сөз кылып, акча жеп турган кесиптер, телерадиолор Кумтөр Кыргызстанга баланча миллион пайда келтирип жатат деп тынымсыз мактап турушаарын, акчага тойгон абийирисиз журналисттер кыргыз тарап канча миллионго алданып жаткандыгы менен кинедей диштери жогун, Кумтөрдү Кыргызстан пайдасына чечкенге мамлекеттин жетекчилиги даай албастыгын, экинчиден мамлекетте алсыз начар экендигин, Кумтөр акыры бир күн ишин токтоторун, канадалыктар тойгон алтындарына ыраазы болуп үйүнө кете берерин, ошондо бизге жоголгон мөңгү, казылган тоо, бузулган экология азап менен тозок каларын, тапкан анчамынча пайдабыз так ошондо көчүгүбүздөн чыгарын кейиш менен кеп кылды. Багыт кесинде булардан чыгары маркум Рысбек Акматбаевдин атасы Абдымалик Акматбаевдин маеги, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун маеги, Айбек Шамшикеевдин профсоюз деген монстр мүлктүн баарын сатып мүлжүп жеп жатат деген макаласы, Дилбар Алимованын Нариман Түлеевдин жер мафиясы 2 деген макаласы, жазуучу акын Ерманас Нурпак сыйлыгынын лауреаты Чынарбек Айдаровдун Төрөгелди Баатырдын тоюнан улам Чолпонбек Базарбаевди эскерип деген макаласы. Акын, тележурналист Дүйшөкмамбет Үмүрүптүн Турдакун Усвалиевке арнаган ыры жана башкалар тартууланды.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерди Шайлыбек Дүйшөев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кахир Расулзоданын жолугушуусу аяктады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 17 сентябрда Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы ишенимдүү өкүлү эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда 16 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон чатакты талкуулаш үчүн чакырылганын билдирди. Ички иштер министрлиги Баткендеги Катраң айылдык кеңешинин башчысы Сапарали Бөрүбаев менен аталган айылдык кеңештин депутаты Шайырбек Орозалиевден суракка алынышынын себебин түшүндүрдү. Башкы прокуратура Альфа Телеком боюнча соттолгон Албазбек Абековдун активдерин кайтаруу үчүн Лихтенштейндин тиешелүү органдары менен кызматташып жатканын билдирди. АКШ менен Беларусь 11 жылдан ашык тоңуп турган мамилелерин элчилерди дайындоо менен жандантууну чечишти. Уктурубузду эл аралык баян менен уланталы. Орусиянын бир катар маданият ишмерлери Москвада 3 августтан өткөн митингге байланыштуу 3.5 жылга түрмөгө кесилген актер Павел Устиновду колдоп чыгышты. Аны бошотууну талап кылган флешмобко кошулган ондогон актер жана музыканттардын арасында белгилүү алып баруучу Максим Галкин, ырчы Андрей Макаревич да бар. Сот 16 сентябрда Устиновду полиция кызматкерине күч колдонууга күнөөлүү деп тапкан эле толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Он просто стоял у входа в метро, и на него напали. По-другому я назвать это не.
Орусиядагы белгилүү өнөрпоздор биринен сала бири 23 жаштагы актер Павел Устиновду бошотууну талап кылган видеолорун социалдык түйүндөргө жайгаштырып жатышат. Актер Александр Паль кесиптешине тагылган айып толугу менен ойдон чыгарылганын айтып, Устиновду колдогон мындай флешмобту дүйшөмбүнүн кечинде баштаган эле. Андан бери акцияга Никита Ефремов, Равшана Куркова сыяктуу 20 ашык актер жана режиссерлор кошулду. Устиновду колдогондордун арасында белгилүү ырчы музыканттар Сергей Шнуров менен Сергей Лазарев, YouTube порталында миллиондогон көрөрмандары бар журналист Юрий Дудь жана таанымал алып баруучу куудул Максим Галкин да бар.
А вот эта вся история с этим сроком.
Павел Устиновго берилген абак жазасына байланыштуу окуянын баары биздин соттордун кадыр баркына чоң доо кетирди. Бул биринчиси да, акыркысы да эмес. Улуттук гвардиянын да беделине доо кетти. Бир жери чыгып кеткени үчүн адамды түрмөгө отургузган кандай жоокер болушу мүмкүн? Бул биздин бийлик үчүн да жакшы эмес.
Деп билдирди Галкин. Айрым чыгармачыл адамдар социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына «Мен, биз, Павел Устинов» деген жазууну башкалар менен бөлүшүп жатышат. Буга чейин орусиялык иликтөөчү журналист Иван Галунов кармалгандан кийинки акцияларды да ушуга окшош уран колдонгон эле. Инстаграм социалдык түйүнүнө актерду бошотууну талап кылган «Свободу Павла Устинова» аттуу хэштег менен 1700 ашуун билдирүү жарыяланды. Дүйшөмбүнүн кечинде Москванын бир катар театрларындагы спектакльдер Устиновго колдоо көрсөткөн кайрылуулар менен жыйынтыкталды.
Я попросил коллег.
Мен кесиптештеримди спектакльден кийин бул тууралуу сөз кылууга чакырдым. Бул тууралуу сүйлөшүүнүн өзү маанилүү. Себеби бул ушунчалык адилетсиз окуя.
Деп билдирди Антон Чехов атындагы Москванын көркөм театрынын режиссеру Александр Молочников. Актерлук кесипти жаңыдан баштап жаткан Устиновду 3 августта Москвада таза шайлоого чакырган митинг өтүп жаткан аймакка жакын жерден кармап кетишкен. 16 сентябрда Москванын Тверь райондук соту актерду Улуттук гвардиянын жоокерине кол салган деп таап 3.5 жылга эркинен ажыраткан. Прокуратуранын жүйөсү боюнча Устинов күч кызматкерлерине катуу каршылык көрсөткөн, анын натыйжасында бир жоокер ийнин кокус татып алган. Сотто жабырлануучу катары сүйлөгөн Росгвардиянын жоокери Александр Лягин актерду митингдин активдүү катышуучусу деп мүнөздөп, ал колуна телефон алып орус президенти Путинге каршы уран чакырып турганын айткан. Устинов өзү акцияга катышпаганын, болгону метронун жанында досун күтүп турганын белгилеп жатат. Анын адвокаты Дмитрий Чишков да окуядан эч ким оор жарат албаганын, видеолор тастыкта турганын жөө келтирди.
Исходя из вот этой видеозаписи, которая была приобщена.
Ишке кошо тиркелген бул видеодо кимдир бирөө ооруга чыдабай кыйналган жери жок. Жоокерлердин баарын эле колдору кадимкисиндей иштеп, алар менин кардарымды саап жатышат. Андыктан бул айып акылга сыйбайт.
Кремльдин басмасыз катчысы Дмитрий Песков, орус президенти Владимир Путин соттордун өкүмүнө, анын ичинде Павел Устиновдун ишине кийлигиш албай турганын, актер райондук соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга даттанса болорун айтты. Албетте, президент окуядан кабары бар, бардык маселе боюнча маалымат алып турат, бирок ал соттордун чечимине таасир көрсөтө албайт. Бул мүмкүн эмес, деди Песков. Быйыл июль-август айларында Москвада 8-сентябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу ири митингдер өткөн эле. Мындай акцияларга шайлоо комиссиясынын белгилүү оппозициячыл активисттерди талапкер катары каттабай койгону негиз берген. 3-августтагы митингде Устинов сыяктуу миңге чукул адам кармалган болчу. Актер, режиссер Константин Райкиндин жогорку искусство мектебин бүтүргөн Павел Устинов буга чейин бир нече кино тасмада майда ролдорду аткарган. Ошондой эле режиссер Федор Бондарчуктун жүргүнчү тасмасында да роль жараткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда маселе көтөрүлгөнүнө карабай, базар коргондун жазы кечүү айылына электр энергиясы жетпей келатат. Өкмөт күндүн нурунан кубат алуучу жабдыктарды алып берүүнү чечкени менен азырынча аткарыла элек. Кышкысын 6 ай байланышсыз калган электриктердин үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
Ушул биздин жашоо кыйынчылык. Кышты тыг кыйналабыз, кар көп жаайт. Бала чакалар зорусса коркобуз, ан сайын давлениялар көтөрүлөт. Муну ожол тосулуп алып калат да. Кыштын күндөрү кар басып. Кышта эч ким карабайт бизге.
Район борборунан жаз кечүү айылына чейинки жол 110 чакырымдан ашат. Анын 18 километри татаал ашуулардан турат. Жамгыр жааган убак каттам токтоп, кышкысын атчан гана жүрүүгө туура келет.
Аял кишиге жашаш өтө оор экен. От жак майын тамак пышпайт. Мына ушул менин өзүм печкам мунут бар. Ушул өзүм менен карып келет. Эми 21-нчи кылым жашап атканыбыз менен бизде механикадан артта, маданияттан артта, бар жоктон артта келип атасыз. Колдон келсе ушул жардам бериңиздер, ушул биздин көйгөйлүү маселе чечилип калсын. Жол менен свет болсо, калган өз өзү изи менен болуп кетет,
деди айыл тургуну кыз Жээк Исмаилова. 600 адам жашаган айылда мектеп жана фаптан башка социалдык объектилер жок. Манап Чыйбылов атындагы билим уясында учурда 60 жетпеген гана бала билим алууда. Технологиянын өнүккөн заманында мындагы жаштар компьютерди да колдонууну билбей тарбияланышууда. Мектеп директору Абдыкадыр Чыйбылов жолдун катаалдыгынан акыркы учурларда окуучулар олимпиадаларга да катыша албай калды дейт.
Азыркы санэпидэштирүү болуп атат. Президентибиз айткандай, бизге айылга свет болуп калса биздин окуучулар дагы ошо светтин айынан көп компьютерлерди иштетүүгө, жанагыдай биздин жаңы методикалык сабактарды берүүдө өтө кыйынчылыктар туудурулуп жатат. Окуучуларын олимпиадаларга көп жылдан бери катыша албай да, акыркы ушул жылдардан бери катышпай жатат да, эми көп жыл болуп калды.
Базар коргон районуна караштуу жаз кечүү айылы 1960-жылдары түтүлгөн. Ошол учурдан тартып айылдыктар электр энергиясы жок жашап келишет. Айрымдары өз алдынча электр тогун бөлүп берүүчү аппараттарды колдонсо, кээ бирлер чакан күндүн нурунан кубат алуучу батарейкаларды пайдаланышат.
Үйгө жарык болот, анан калган дүйнөдөгү кабарлар өйдө төмөндө муну радио аркылуу угабыз да.
Өлүп калат. Эми кечке мен кушум.
Айымбү Баймуратова кичүү баласы менен айылда калды. Чоң балдары шаарга кетип, жолдошу жумушу аркылуу башка жакта жүрөт. Кечкисин үйдөгү жалгыз жарык берүүчү батарейка өчсө, турмуш токтоп калгандай сезилет.
Биз ошо свет күтөбүз, свет келсе деп. Свет жок жашообуз өтүп атат, мына 40 жыл 50 жыл жашообуз өтүп атат. Свет келсе жакшы эле, ошо жетекчилер келет, свет ана свет келет, мына свет келет деп келишет, кетишет, сол үчүн келет дешет, ошону күтөбүз. Туугандарыбызга барганда светти көрүп, жүздөрдү көрүп отуруп калабыз. Бизге эми ушундай жакшы жашоо келбейт келсе экен деп. Балдарыбыз, жаштарыбыз свет жок деп көйгө кетип атат, айылыбыз деле азайып.
Жаз кечүүгө электр энергиясын жеткирүү планы Даалай жолу көтөрүлүп, ар бир келген бийлик анын аракетин көрүп келгени менен ишке ашкан жери жок. Былтыркы жылы президент Сооронбай Жээнбековго да маселе коюлуп, бирок андан да азырынча майнап жок. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев аталган айылга барып, жашоочулар менен жолуккан учурда буларды айтты.
Президентибизге 1.5 жыл мурун билдирип маселе болгон. Мына биз мындай айтканда апаңа бар, атаңа бар деген болуп калды да бүгүнкү күн. Эртең дагы барам мен, дагы барып айтам десеңер чечип бергиле. Бир чоң бир нерсе куруп бер деген жок, бул дейл. Болгону свет жол деле сурап атат. Мен айтат элем урматтуу президентибизге дагы Кечеге жетекчилерибизден чара көрүп көрсөтөт. Бул эмне деген бул? Президентке кайрылып атса, эл ишенип айтып атса, президент мисалы үчүн бул билбесе да керек, билсе чара көрөт. Экономиядан 150 000 тегереги сол үчүн батарея алып беребиз деп убада беришкен. Мына каттаны деле бар. Бирок бүгүнкү чейин мына эртең болуп жүрөт атты. Кечкиндүү кадамга барып эле кечеге жетекчилер чечип койсо болмок да.
Азаттык радиосунун 18-сентябрь күнкү таңкы уктурууларын ушуну менен толук жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыштарда модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Ал эми режиссердук пультта Максат Акматжан уулу болду. Биздин берүүлөр эми Санжыра радиосунан түштө 13:00, биринчи радиодон 15:00 уланат. Андан ары 18:00 кечки чыгарылыштарыбыз башталат. Саламатта туруңуз.